Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li izlaska iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova, prouzrokovane sporom oko registarskih tablica i povlačenjem Srba iz kosovskih institucija. Sagovornici su bili Škelezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je to najteža kriza poslije 2013. godine kada je potpisan Briselski sporazum. Ko je trenutno u boljoj poziciji? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ili premijer Kosova Albin Kurti? Koliko Vučićevu poziciju slabi što odbija da uvede sankcije Rusiji? Zašto do sada nijedna kosovska vlada nije napravila prijedlog statuta zajednice srpskih opština na Kosovu? Zašto se Vučić odmah nakon proglašenja odluke o izlasku Srba iz kosovskih institucija sastao sa ambasadorima Rusije i Kine? Kao i o tome koliko Rusija i Kina mogu pomoći Srbiji u sporu oko Kosova. Razgovaralo se i o tome da li je prijedlog za rješenje kosovske krize koji je ovih dana Vučiću i Kurtiju uručio Josep Borelj, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku, istovjetan sa francusko-njemačkim planom o kome su prije dva mjeseca obaviješteni najviši predstavnici Srbije i Kosova. Kao i o tome ima li Brisel sredstva da osigura da Beograd i Priština prihvate rješenja koja predlaže Europska unija. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li izlaska iz sadašnje kosovske krize. Naši sagovornici su Škelezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Malići, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Da, od 2013. može se reći da je najveća kriza, ali bilo je i veća kriza. Mi imali smo skoro 10 godina zastoja u dijalogu. Naravno u posljednjih 5-6 godina obe strane su radile na opstrukciji, sporazumi nisu realizirani mnogi od njih. Recimo kosovska strana da se formira zajednica srpskih opština, a opet je Srbija pokušavala da one poludogovore oko učlanjenja Kosova, regionalne i druge međunarodne organizacije je aktivno sprečavali i tako dalje. To je bila igra ping-pong, neka vrsta ping-ponga. I onda od početka bio problem da neke stvari iz sporazuma nisu mogle da prohodaju, da se realizuju ako nema dogovora o statusu Kosova, o tome da se realizuje uzajemno priznanje, da se prizna realnost. Ne možete bez statusa ni ove manje sporazume u punosti da realizirate.
Gospodine Janjiću, po vama, da li je ovo najveća kriza u odnosima između Srbije i Kosova otkako je 2013. godine potpisan Briselski sporazum?
Jest, ali moramo biti svjesni jedne stvari, da je dijalog briselski zapravo zapao u neku vrstu kome još od 2017. godine. Javnost je potpuno isključena od 16. 17. godine i prepušteno je sve vođama, dakle onima koji su trenutno na vlasti. Ova kriza konkretna koja je ušla i u domen bezbednosne krize, ona je zapravo najavljena oktobra prošle godine, kada je povodom tablica sa srpske strane odgovoreno vojskom, policijom, postrojavanjem tih jedinica policijskih pred ruskim ambasadorom, i tu je onda taj proces iskliznuo iz okvira normalizacije. Reakcija je došla, ali po meni kasno, i to je moment kada Borelj konačno priznaje da se mi nalazimo u fazi konflikt menadžmenta, tako je on to rekao, koji ima za cilj da smiri tenzije, da stvori uslove za početak razgovora o političkim temama. Najnovija eskalacija počinje i cijela kriza dobija novu dimenziju onog časa kada Beograd sa Srpskom listom dovodi do toga da Srpska lista izlazi iz institucija. Tu se sad otvara i kriza institucija Kosova. Ovo je na neki način kumulativni, očekivani rezultat ovih promašaja i neizvršavanja preuzetih obaveza.
Gospodine Malići, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, Josep Borel, ovih dana izjavio da je Srbiji i Kosovu predao predlog za rešenje krize. Zna li se šta sadrži taj predlog? Da li je to praktično francusko-nemački plan o kome su specijalni izaslanici francuskog predsjednika Makrona i nemačkog premijera Šolca pre dva meseca obavestili Vučića i Kurtija?
Prema izjavama koje su međuvremenu dali i premijer Kurti, ali i iz Beograda, sada je potvrđeno da su dobili nekakav papir koji se zove francusko-nemački, ali šta on konkretno sadrži, ne znamo, osim nešto što je izašlo u Albanian Post, prepričano, nije to taj papir. Otprilike se sve to zasniva na modelu dveju Nemačke, da se ne ide na promene ustava za potpunu normalizaciju, potrebno uzajemno priznanje, da se zaobiđu ustavne promene, nego da se dogovore dve strane, da Srbija ne mora da prizna Kosovo odmah, a da onda se otvori put i Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, mada nije izvesno da li to može i kad da se realizuje, da se ide na nekakve faze, da se Srbiji obećava u nekoj drugoj fazi pristup Evropskoj uniji, da onda krajna faza bude potpuna normalizacija. To bi bilo možda nekakav papir obavezivanja sličan onom koji je bio pripremila Trumpova administracija pre dve godine, kad je to bilo, da se obe strane dogovore oko principa opšteg sporazuma, da onda se vremenom to i realizuje.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je ovaj predlog koji je Borelj predao Vučiću i Kurtiju, da je to u suštini francusko-nemački plan?
Ako sledimo neku dinamiku izjava zvaničnika, samo njima treba verovati, koliko godim ja ne verujem, ali jedini su izvor, da, predstavnici Nemačke i Francuske su doneli i pokazali, prikazali toj svoj dokument. To je na kraju potvrdio i Vučić. I tu je sad nastala jedna klasična igra kod ove vrste procesa, konflikt menadžmenta. Mi smo toliko zatrpani sa non-paperima i ta dva dokumenta su dobila status non-papera, da se više nije znalo ko o čemu šta radi, ali ja pretpostavljam da je moguće da to bilo i koordinirano sa Kvin grupom ili sa Lajčakom, da se izmeri javnost kako će reagovati i Kosova i Srbije, jer tamo ima stvari koje odgovaraju Kosovima, koje ne odgovaraju i slično sa Srbijom, kao neko testiranje javnosti. Od onog momenta kada je Bore rekao da je to papir Evropske unije, njega do sada nismo videli, osim u nekim okvirima, i sad ostaje tu dve stvari da se raštite. Prva stvar, da li je to ono što je najavljivala američka administracija i Christopher Hill konkretno povodom krize koja je nastala ranije, oko tablice i ostalo, da će se, kad se ispune uslovi za nastavak dijaloga, voditi po nekom organizovanijem okviru. Moguće da je to neki okvir za nastavak političkog dijaloga o suštinskim temama. Ali dalje ostaje onaj problem da je to toliko zamučeno i toliko je izvan očiju u javnosti da zaista niko ne može da definiše, a to onda znači da se i ne računa s to primeni. Strašno se govori dve Nemačke. Pa ja ne znam jer su ti svi ljudi pročitali sporazum iz 2013. On je maksimum izvuku iz modela dve Nemačke. Ja govorim o duhu. Taj maksimum da formalno Srbija ne mora da šalje ambasador i da prizna, ali prihvata realnost, priznaje realnost, što je donekle učinjeno sa Vašingtonskim sporazumom. Drugi element tog sporazuma koji može biti primenjen, to su te kancelarije za vezu, sad se spominju misije. To je bilo i u slučaju Hrvatske i Srbije posle rata. To je jedan dobar mehanizam. Ono što je duh dve Nemačke, pa to je normalizacija. Mislim da ovdje se radi o jednoj političkoj igri koja ne mora da bude loša, ali stvarno nemam argumenta, tvrdim da je to, da se stvori perspektiva mogućeg nekog prethodnog uključivanja političku zajednicu Evropske unije u neke ekonomske projekte, ali to nije jasno. Više imamo nepoznanica nego elemenata za rasuđivanje.
Gospodine Malići, a može li se reći na osnovu onoga što se sve do sada čulo o tom papiru francusko-nemačkom, može li se reći da se uprošćeno govoreći sve svodi na formulu članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština na Kosovu?
Pa mislim da je neposredni cilj drugi, a to je da Evropska unija poradi da ovih pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, ako se postigne taj načelni sporazum koji se pominje, da onda se izvrši pritisak na Grčku, Španiju, Slovačku, Kipar i Rumuniju, da one priznaju Kosovo, onda u Evropskoj uniji će status Kosova biti drugačiji. Za Ujedinjene nacije je poseban problem, jer ne može se lako ostvariti ako postoji veto Rusije i Kine, eventualno, za učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije. To je nešto što se ne tiče direktno Evropske unije, koja je preuzela pred 10-12 godina, da ona rešava kosovsko pitanje, pošto je to na neki način unutrašnje pitanje Evrope. Na neki način je postojala obaveza ovih pet zemalja koje ne priznaju, četiri njih su i članice NATO pakta, tako da ako bi one priznale nezavisnost Kosova, onda bi se otvorio put Kosovu iza direktne kontakte sa Briselom u oba pravca, i prema NATO i prema Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da se ovaj nemačko-francuski sporazum, pojednostavno govoreći, svodi na to članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama za zajednicu srpskih opština?
Ne, to članstvo u Ujedinjenim nacijama je bilo i na predlogu sporazuma 2013. Taj član glasio je neometanje članstva i saradnja, puna saradnja u svim regionalnim, evropskim, međunarodnim organizacijama, uključujući i Ujedinjene nacije, onda drugi stav, to ne prejudicira međunarodno javno priznanje. Onda je Vučić proslavio pobedu, izbacio je to i rasepalo se taj član u nekoliko, da kažem, tačaka. Ali ja kad pogledam ovo što je išlo u javnost, ovi prvi pet tačaka je prepričavanje tog člana iz 2013. Znači ima smisla da se oni vrate na to. A drugo, mislim da je glavna intencija da se dokaže ovim dokumentom da je kosovski slučaj sui generis. I tu je sad odmicanje od međusobnog priznanja. Jer upravo Evropska unija bila ta koja je 2010. obećala, i Amerika 2008. kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, kao što formalno pravno kaže, da će podržati njihovo brzo učlanjenje kosovsko u mnoge institucije. Nije uspjelo. Onda su 2010. izmislili međusobno priznanje. I time je teret prebačen upravo na ono što je govorio gospodin Miliće. Sad treba Kosovo da ubedi Srbiju, a onda ako Srbija povuče, onda će navodno Slovačka. A nije Slovačka zbog Srbije uvela distancu, jer se bojala presedana, plašili se tada Mađara. Španija se boji Katalunije. Grčka nije uvela zbog Kipra. Kipar također nije priznao to. Rumunija zbog Moldove i dolazeće Rusije. Dakle, promenile se okolnosti. Ja mislim da ovaj papir sada skida taj teret sa Kosova i Srbije i mora Evropska unija da razgovara sa svojim članovima i članovima NATO-a, ako žele da imaju Kosovo u nekoj vrsti čvrstih veza. Jedina stvar o kojoj su se vođstva Srbije i Kosova slagali, to je članstvo u Evropskoj uniji. To je bio jedini zajednički cilj, ali je Evropska unija zablokirala proširenje. Dakle, ovaj napor treba gledati u tom kontekstu, da možda se menja odnos Evropske unije prema proširenju, da ona zaista želi. Zašto kažem možda? Zato što više niko ne veruje ni Evropskoj uniji da želi ovaj deo Balkana, niti ovaj deo Evrope, Zapadni Balkan, može i da sagleda kad je to po sadašnjim procedurama. Da time završim. Evropska unija mora konačno kaže Evropska komisija koja je procedura, da li su klasteri, da li je to neko ubrzano prijem i šta je sa onim obećanjem koje ona dala na zahtev naravno i Albanije i Srbije od 2025. To moguće da ovaj papir stvara okolnosti da pred suočavanjem sa negativnim efektima ukrajinske krize ili agresije Rusije na Ukrajinu, mogućnosti širenja rata na Evropu, da se Evropa vrati onome kad je bila najuspešnija. A najuspješnija je bila kad je bila Europska zajednica i kad je imala politiku proširenja. Tako je nastala EU. Dakle, ja se nadam i ovaj papir pruža, ono smo vidjeli dosta elemenata za tu NATO.
Gospodine Malići, u ovoj krizi, ko je trenutno u boljoj poziciji? Da li Vučić ili Kurti? Koliko Vučića slabi činjenica što odbija da uvede sankcije Rusiji?
Ne bi mogao da to procenio. Ni Kosovo nije u nekakvoj dobroj poziciji kao što je bila ranije. Nema nedvosmislenu podršku ni Europe, a ni Amerike sa ovom vladom koja na neki način se boji da uđe u procese i boji se da mu velike sile neće ponovo nametnuti nekakva nepopularna rješenja, jer oni su sa populističkim programom došli na vlast i sad se boje da recimo uđu u nekakvu realizaciju zajednice srpskih opština uz one primjedbe koje je Ustavni sud Kosova dao da neke tačke preliminarnog statuta mogu da vode ka problemima, ali sadašnja vlada kao ni ranije nisu ni pokušali da naprave nekakav statut koji uključuje ove primjedbe ili ih rešava na neki način, jer to je obaveza koja je preuzeta i Sjedinjene Države i Brisel i Europa vrše pritisak na Kosovo da ponude platformu kako bi se to na neki način realizovalo, da srpska zajednica na Kosovu se institucionalno osjeti malo više zbrinutija ili sigurnija nego što je sada. U tom smislu Kosovo nije steklo nikakvu prednost, ne uspeva ni da iskoristi ovu situaciju oko Ukrajine ili potrebe Evrope da obezbedi ovaj balkanski prostor. A što se tiče Vučića, on je predugo sedao na te dve stolice i obe stolice mu se izmiču i ne znam gdje će sedeti više. Noge od tih stolica su ili klimave ili nema više, tako da on nekako žonglira još uvijek.
Gospodine Janjiću, po vama ko je trenutno u boljoj poziciji, Vučić ili Kurti?
Teško reći, ali ako gledamo Srbija ili Kosovo, mislim da je u boljoj trenutno poziciji Kosovo. U vlastima Kosova nema i u javnosti dilema oko pripadanja euroatlantskom bloku ili zapadu, kako što sad govori o ovoj konfrontaciji. Drugo, sve te odluke koje su bile donošene vezano i za osudu ratne agresije i sankcija Rusiji bile su, da kažemo, jasne. I tu nema čak neke velike sukoba. Onaj sukob koji postoji, sukob razlika unutar političkih stranaka i aktera je u stvari oko toga da se ne može savezništvo sa Zapadom, a pogotovo sa Amerikom, ugrožavati. Naravno da Srbija ima mnogo teži posao. Ona je u goroj situaciji, prvo zbog ogromne zavisnosti energetske i ostale od Rusije, pa onda nesposobnošću da se iz toga izađe. Veću zavisnost imaju, na primjer, Nemačka i Francuska, ali su oni našli načina da taj teret odvajanje od Rusije razdele u 7 paketa. Srbija se tu malo izolovala jer je akcenat stavila na ovaj politički deo, a to je samo se govori o sankcijama. Ta vojna neutralnost, i ona je bila neutralnost u punom smislu, ona je bila anti-NATO. Pretvorila se u antizapadnu politiku i onda se pretvorila u situaciju da je Srbija i elita Srbije, znači ne samo Vučić, nego i mnogi oko njega, možda čak i više, neki oko njega i u opoziciji i u, da kažemo, vladajućoj strukturi vezani za Rusiju, malte ne do operativnih poteza koje se vuku iz Rusije i propagande. Tako da to jeste veliki rizik i ja vidim da Zapad to razume, zato ima malo tolerancije, ali čim vas neko toleriše, vi gubite. I sad da citiram Vučića, koji je sam to rekao u nekom od brojnih njegovih intervjua, da je njemu prostor potpuno mali, da skoro ne postoji i da se on opredeljuje, kako on to rekao, za politiku vrdanja, da kupi vreme. Zašto vam ovo govorim? Očigledno je da je on sam i vlast svesna situacije koja se nalazi i čak vidimo i neke kadrovske promjene u sadašnjoj vladi koji govore da se mora oslanjati na Zapad kad je u pitanju budući razvoj Srbije. Dakle, teži je posao, odgovornost je velika, rukovodstva sadašnjih Srbije se nalazi u težoj situaciji i dodatno je sebi otežala posao ovim manevrom napuštanja institucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li izlaza iz sadašnje duboke krize u odnosima između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, Vučić se istog dana, kada je saopštena odluka o povlačenju Srba iz kosovskih institucija, sastao sa ambasadorima Rusije i Kine, kao da treba da im referiše. Koliko Srbija može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova? Kolika je uloga bitna Rusije i Kine?
Mislim da je sve manja uloga Rusije i Kine, u smislu da Srbija može da se okrene prema Rusiji i Kini, ne samo oko naoružanja, nego da se okrene ka tom bloku. Srbija vidi da njena budućnost zavisi od Zapada. Samo što je veliki problem sa većinskim raspoloženjem u srpskoj javnosti, je na neki način zaluđeno i crkvom i tom nekom antizapadnom ideologijom, koja je, mislim, za Vučića po njegovu vlast opasnija nego Kosovo. Ja mislim da on se sad možda i premišlja da li da možda pusti Kosovo, ne potpuno, neće priznati, ali da prizna realnost, a da na tu kartu onda dobije još malo vremena za uvođenje sankcija Rusiji, kako bi možda sačekala da se i taj rat u Ukrajini završi, da opet pronađe neki kapiđe, neka mala vrata da se izvuče bez da se javno konfrontira sa tom jakom proruskom linijom u srpskoj politici i javnosti od koje se on boji na neki način više nego od sukoba na Kosovu, u koje i ne sme ni da uđe, jer je to teritorija koja je pod kontrolom NATO pakta.
Gospodine Janjiću, po vama, koliko Vučić može da računa na pomoć Rusije i Kine u sporu oko Kosova?
Pitanje šta je cilj. Ako je cilj otežavanje i onemogućavanje Kosova da bude članica UN, onda tu Srbija ne može ništa da uradi bez Kine i Rusije. Pitanje je da li i sada ista može da učini, nego ona njima samo alibi. E sad tu su različiti principi. Kina je jasno rekla, još kad je počeo taj razgovor sa Ahtisarijem, čak i ako Srbija prizna i Rusija priznaju, mi nećemo. Mi tražimo, i to je potpredsednica vlade Kine rekla 2005. godine, mi tražimo jasne garancije Sjedinjenih Američkih Država da će se to zaista u praksi tretirati kao sui generis i neće biti primenjeno na Tibet, i tražimo početak političkih dogovora o reintegraciji Tajvana. Pojavljuje se sada neka mogućnost, pošto oživljava pitanje kako izbjeći oružane sukobe oko Tajvana. I sigurno je da će Kina voditi svojim interesima. Rusija je već zloupotrebila to. Kad joj je kako trebalo, kad je pravila svoje države, onda je Kosovo bio dobar došao presedan. A kada je trebalo kontrolisati Srbiju i ceo Balkan nerešavanjem kosovskog problema, onda je podržavala Srbiju. Ja hoću samo ovo da kažem, da to da li će Kosovo biti članica UN, najmanje se tiče Srbije, ali je ondašnja vlast toliko uložila u to, da je to za nju sad velika promjena politike. I druga stvar koja je važnija, Kina čak deluje principijelnije u celom sukobu. Ona jasno optužuje oružane akcije i traži od Rusije prekid. Ona vrlo jasno stavlja u prvi plan mir i saradnju sa Amerikom. To se vidilo i na ASEAN. Dakle, ne može Putin da računa s Kinom, ali šta bi bilo ako bi se nastavilo ovo vezivanje Srbije za te velike infrastrukturne investicije Kine? Pa nama bi pretila opasnost. Da, imali bi mi autoputeva, ali bi bili koje vrhođina država izolovanja. Znači, i tu se mora naći mera. S Kinom se može sarađivati mnogo, kao što sarađuju i sve zemlje Evropske unije, i Italija, i Nemačka, i svi. Nije Srbija jedina koja gradi puteve, ali ovdje je Srbija favorit u korupciji, u tom visokom zaduživanju koje se preliva u korupciju, onda kupovanju elite. Sve vreme ova vlast beži od toga da zaista vodi odgovornu, proaktivnu politiku sopstvenog održivog razvoja, gde su onda dobri partneri kogod dobro dođe, a znate ako vam jedna Rusija u jednom momentu više smeta nego koristi, uradite kao Kina ili kao svaka praktična zemlja. I sam kraj, to što postoje konsultacije, to je nasljeđe i to nije loše. Konsultacije ambasadora. Te večeri je Vučić razgovarao i sa Kilom i sa mnogima, sam u javnost se pušta ono što treba, to nije loše samo po sebi, ali je opasno što preko ambasada, pogotovo ruske, se dobijaju nalozi šta će raditi na terenu i to ne samo Vučić. Tako da nije podjednaki tretman i mislim da je Srbiji broj jedan sada, ne treba je opteretiti sa balansiranjem svog odnosa sa Kinom, koliko je treba zaista opteretiti jasnim odnosom prema Rusiji, najmanje o sankcijama, nego o daljem nevezivanju i kidanju veza sa Rusijom u smislu energetike, bezbednosti, naoružavanja itd. itd.
Gospodine Milići, ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvate francusko-nemački plan? I ako ima, da li je spreman da ih upotrebi?
Pa mislim da se radi na tome ili da postoji nekakva intencija da oni nastupaju zajedno i da traže i od Kosova i od Srbije da se realizuje načelni sporazum koji će ih obavezati da se onda postupno to i realizuje, jer ne može se odjednom postići potpuna normalizacija. Ako je moguće to što se najavljuje, da već postoji nekakav papir načelnog dogovora i da iza njega stoje čvrsto ne samo Nemačka i Francuska, nego cela Evropska unija i Sjedinjene Države, celo vreme se izgleda radi od proleća na tom velikom dogovoru. Mislim da ima šanse i nadam se da će zapadna diplomacija biti dovoljno strpljiva da istrpi ove arogancije na koje nailazi na terenu i da ćemo na neki način otvoriti put za neku bolju budućnost.
Gospodine Janjiću, po vama ima li Zapad sredstva da natera Srbiju i Kosovo da prihvati francusko-nemački plan ako je to nekakva zadnja ponuda?
Pa ima sredstva, ali ne postoji politička volja oko toga da se natera Priština i Beograd da prihvate. Koliko ja vidim, za sada postoji jedinstvo u dva elementa. Prvi element je ne dozvoliti da se nestabilni mir pretvori u oružane i druge sukobe. To mora što pre da prestane i tu svi jasno i rade i deluju, čak i na terenu i KFOR i EULEX i svi. S druge strane, također postoji saglasnost da se što je pre moguće pređe na nivo političkog dijaloga, ne da se stalno bavimo tehničkim izazivanjem kriza. Koliko sam ja razumeo, ovaj dokument je u stvari neki okvir oko koga treba da se u jednom procesu izjasne i već se izjašnjavaju i Priština i Beograd. I mislim da tu postoji zajednička volja Zapada i koriste sve ove posete i ostalo da dođe do razgovora na toj osnovi. Ponuđene će biti šargarepe i batine, tako zvana masovna ekonomska pomoć, ili kao što govori, batine isključivanje iz nečega, najveća šargarepa je odmah vizna liberalizacija za Kosovo, naravno skraćivanje puta ka Evropskoj uniji. Dakle, imaju sredstva, ali još uvek nije to prioritet njihovih odnosa i nije postignuta saglasnost u smislu da bi napravili papir, uzmi ili ostavi. I to neće ni uraditi, jer to je bila greška.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Milići.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Iškandjen Milići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Od 20. novembra do 18. decembra 2022. godine top tema u svijetu bit će svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se ove jeseni igrati u Kataru. Očekuje se najmanje 2 miliona posjetitelja, a osim što se prvi put igra u ovo doba godine, postoji niz razloga zašto će mundijal u ovoj zemlji biti najkarakterističniji do sada. Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste, Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Vi slušate podcast Glasom mladih. Moje ime je Adnan Čomor. Ostanite s nama. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21 godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Konzumirati se može samo u FIFA-nim fan zonama oko stadiona. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju i provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobrodošli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda, osim na stadionima. Zabranjene su i vanbračni spolni odnosi, kao i razmjenjivanje nježnosti u javnosti.
This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity.
Ovo FIFA svjetsko prvenstvo, turnir mira i jedinstva, bit će onaj koji će okupiti svijet nakon nekih teških vremena. I da ponovim jasno, svi će biti dobrodošli na turnir bez obzira na porijeklo, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju ili nacionalnost.
Pravila i smjernice važe za sve, svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. A prije samog razgovora sa gostom ove epizode, evo šta kaže katarski emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprječavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milione ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu, ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Saša Ibrul je dugogodišnji sportski novinar, autor podcasta Offside, te saradnik Telesporta, The Blizzarda, Guardiana i World Soccera. Kako će ovo prvenstvo biti drugačije od ostalih, saznajte u narednim minutama.
Ja bih najradije ovaj razgovor počeo sa posljednjom izjavom Seppa Blattera, koji je rekao da je odabir Katara za domaćinstvo svjetskog prvenstva bila greška. I to se desilo, ta greška je zapravo napravljena u njegovom mandatu. Nevjerovatno morao i da šuti ovih godina zbog raznoraznih optužbi koje su bile protiv njega i protiv Platinija. I zbog čega sad, evo, 9 dana pred početak mundijala on to rekao i kako zapravo to u suštini treba da posmatramo sada.
Mislim da zatikao je svoje pitanje, moram priznati, jer pitanje zašto se Blatter nije ranije reagovao je vjerojatno jedno od najboljih mogući u ovoj situaciji, a nije reagovao, pretpostavljam da je odgovor prilično jednostavan, da nije reagovao zato što je bio uključen u sve to. Ne želiš sam sebe dovesti u neugodnu situaciju. Naravno. I mislim da je to razlog zašto je Sepp Blatter tek sada reagovao. Sama činjenica da je bivši predsjednik FIFA i čovjek koji je u principu jedan od najzaslužnijih što je svjetsko prvenstvo otišlo u Katar, da je rekao da je to pogreška. Tako da ta pogreška, odnosno ta njegova izjava je samo potvrda kako se radilo u FIFA u to vrijeme, kako se radi u FIFA i poslije, kako se radilo i prije toga. I mislim da nam dovoljno govori o strukturi te organizacije i onome što nam pokušavaju predstaviti kao pozitivnu stranu svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno organizacije svjetskog prvenstva u Kataru. Činjenica je da postoje pozitivne strane, međutim činjenica isto je tako da je bilo vjerovatno puno više onih negativnih zbog kojih je njihova kandidatura bila lošija od kandidatura s kojima su se takmičili, međutim FIFA tako funkcioniše da na kraju pobjedi ona koja treba da pobjedi, odnosno koja mora da pobjedi.
Da, evo pojavila se informacija da je Emmanuel Macron bio jedan od tih koji je lobirao zbog nekih milijardi eura, naravno, mislim, ono, kad govorimo o fudbalu moramo da govorimo i o novcu i govorimo i o FIFA kao firmi, a ne kao kući koja je svjetska krovna kuća fudbala koji bi možda trebao nama romanticima i zaljubljenicima da bude na prvom mjestu, međutim, nažalost, to nije tako.
Prva stvar koja te tu mora ubosti onako u stomak je, pogotovo iz naše perspektive, iz perspektive ljudi koji prate fudbal u Bosni i Hercegovini, je miješanje politike u sport. Dakle, nama se konstantno priča, ista priča, da se politika ne smije miješati u sport, odnosno svaki put kad negdje državne institucije pokušaju da reaguju na nepravilnosti u nacionalnim asocijacijama, prva stvar koju dobijemo iz CRH je njihova reakcija da se politika nikako ne smije miješati u sport, da je fudbal potpuno odvojen. Međutim, onda dođe čovjek koji je bio toliko dugo predsjednik FIFA, koji je bio generalni sekretar FIFA i maltene godinama predstavljao, bio personifikacija FIFA, dođu i kaže da je između ostalog jedan od razloga zašto je Katar dobio svjetsko prvenstvo i utjecaj Macrona ili utjecaj Sarkozija ili utjecaj, nije važan ko je tada bio predsjednik Francuske, odnosno utjecaj političara. Tako da to dovoljno govori o njihovom licemjerstvu u čitavoj ovoj priči. S druge strane, opet kažem, postoji pozitivne strane organizacije svjetskog prvenstva u zemlji koja nije s fudbalske strane, kako bi to uklopio da zvuči politički korektno, ali koja s fudbalske strane nema veliku tradiciju. Jer želimo nešto novo, želimo da svi sudjelujemo, želimo da to bude igra svih nas i da svi imamo jednaka prava na nju. Međutim, čini mi se da je to samo naslika na površini, znaš, a kad zagrebeš malo, onda vidiš da je zapravo samo potvrda svega onoga što se dešava u modernom fudbalu.
Da, evo recimo, sad malo dok razgovaramo, kopam po sjećanjima, mislim da je jedino Iran jedne godine bio sankcionisan od FIFA zbog miješanja politike u fudbal, odnosno u sport, pa je i Bosna i Hercegovina, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, sjećamo se onog komiteta za normalizaciju, isto tako je bilo bara, šta će biti, hoće li biti, neće li biti. Međutim, sada kad imamo direktne dokaze velikih zemalja, velikih fudbalskih saveza, bivših osvajača svjetskih i evropskih prvenstava, utjecajnih zemalja u fudbalu, i prosto onda nemamo tu priču da treba nekoga sankcionisati zbog miješanja politike u sport, odnosno u fudbal koji je, ono, da se razumijemo, planetarno najveći i najpopularniji događaj će da bude, ono, kao i svake četiri godine.
U principu je to što se rekao, u principu činjenica, već gotovo sve zemlje koje su kažnjene zbog utjecaja politike, između ostalih Bosna i Hercegovina, mislim da je ranije bio Iran, da su u pravu, nedavno je bila Indija, nedavno je bio, ne znam ja, još neka od azijskih, mali azijskih zemalja, Etiopija, još par afričkih, da, u nogometnom smislu sve vele stile, ironično rečeno, ali u potpunosti u pravu, očito da se tu bilda ta, kako to kaže, snaga nekakva FIFA u odnosu na političare. Međutim, kad dođu ozbiljni političari i ozbiljne stvari, onda vidimo da su oni itekako uključeni u organizaciju fudbala u svijetu.
Ovo me podsjeća, izvišta te prekida, ovo me tačno podsjeća na onu situaciju kad djeca iz osmog razreda uzmaju pare za užinu djeci iz prvog razreda.
To prodaj, nama prodaju cigle, znači.
Jest.
Bukvalno tako, ali sama činjenica da je Katar je vlasnik, valjda ne, fudbalskog kluba u Francuskoj, ima situaciju gdje je Ujedinjeni Arapski Emirati su vlasnici maltene kluba u engleskoj ligi. Danas imamo situaciju gdje je Saudijska Arabija maltene vlasnik, ako zanemarimo tehnikalije jednog kluba u engleskoj. Dakle, sama činjenica da to postoji je direktni upliv politike u sport i fudbal. Međutim, kao što sam rekao, reakcije izostaju kad je veliki novac u igri, ja bih to tako rekao.
Da. Ono što također pada na pamet, gledao sam juče raspored ovih stadiona, sve to negdje u blizini Dohe, što je, recimo, za igrače i selekcije za reprezentacije, super. Međutim, ono što imamo kao negativnu stranu, ne znam da li se to negdje ranije spominjalo, prvo, selekcije imaju koliko, 7 dana za pripremu otprilike, što je jako malo da se razumijemo. Druga stvar, sam ovaj ritam koji je počeo od augusta sezona, odnosno nacionalnih prvenstava i tako dalje, lige prvaka, doveo je do toga da ćemo mi imati sigurno 10 ili 15 jako velikih fudbalskih zvijezda koje rovite dolaze na svjetsko prvenstvo. Zbog siline svog tempera, mi smo praktično imali ono srijeda, ponedjeljak, srijeda, subota su igrali utakmice konstantno protekla 3 mjeseca i sad imamo 4, 5, možda i 10 igrača koji nismo sigurni da li će nastupiti, ali tu će biti tu sa reprezentacijama, mislim, što je svakako ono negativna stvar u fudbalskom smislu.
To nas opet vraća na početak priče. Jedan od osnovnih kriterija za kandidaturu za domaćin na svjetsko prvenstvo je bilo da budeš domaćin u ljetnom periodu. Se tako radi od 1930. do danas. I Katar je između ostalog i u svojoj inicijalnoj kandidaturi naveo da će svjetsko prvenstvo biti u nekom tradicionalnom vremenu. Međutim, to je bilo nemoguće. Nemoguće je bilo. Oni su obećali bili da će napraviti 12 stadiona, će svi 12 stadiona biti klimatizovani. Međutim, ne može svi klimatizovati ulice i hotele i do te mjere da svi čekaju samo kad će past mrak, jel? Tako da morali smo pomjeriti na zimu, a pomjeranje na zime nas je dovelo do ovoga. Bukvalno svaki dan nam iskaču nova imena igrača koji će propustiti svjetsko prvenstvo, jer pritisak koji je stavljen na klubove, na igrače, na individualce, na trenere, da svi moraju, jel, tamo gdje su im poslodavci, da moraju davati svoj maksimum, skroz je promijenilo situaciju kad su reprezentaciju u pitanju. Sad dolazimo do svjetskog prvenstva u kojem će u stvari biti izuzetno važno te neke sitnice, tipa ono što se mi uvijek smijemo, atmosfere, hemije u ekipi i pripremljenosti na prekide, na takve stvari, jer ti nemaš vremena da se pripremiš za ovo svjetsko prvenstvo. Dakle, 7 dana apsolutno ne znači ništa ni jednom sportskom kolektivu. Tako da ovo će svjetsko prvenstvo biti neobično iz tog aspekta. Dakle, prvog što ćemo vidjeti, igrače koji možda jesu u kako bi to rekao, na vrhuncu forme u sezoni, jer je sredina sezone, međutim igrači koji su jako umorni, sezona je jako rano počela, igrači koji su siti utakmica, siti putovanja i sad potpuno mijenjaju klimu, dakle velika je mogućnost i povreda. I s druge strane, ekipe koje dolaze taktički i timski neuigrane i nespremljene. Svjetsko prvenstvo koje će samo od sebe biti, kad uzmeš apsolutno sve aspekte od igre, od pripreme, od organizacije i od samog domaćina, će biti jedna velika improvizacija.
Upravo ono što sam htio da spomenem naredno, ono, u razgovoru sa prijateljima, čije fudbalsko mišljenje volim da čujem, ono, malte ne više niko neće da gleda, neće gledati u svjetsko prvenstvo zbog fudbala, nego zbog svega okolo što će se dešavati. I ono čega je mene, recimo, konkretno strah najviše, šta sve nećemo saznati onome što se dešava u Kataru.
Pa da, to je sad ovo pitanje, znaš, koje se vrti među nama novinarima već jako, jako dugo. Ti s jedne strane na to moraš gledati, među sportskim novinarima, mislim, s jedne strane moraš na to gledati kao na sportski događaj, jer smo mi sportski novinari i moramo izvještavati o sportskim stvarima prije svega. Međutim, sve to što ga okružuje je dio organizacije, dio sporta i jasno da se mora pisati o tome i pričati o tome. Očito je da je Katar jedna od zemalja koja ima problema sa ljudskim pravima, odnosno sa nivom ljudskih prava koja se poštuju tamo, različiti kategorija ljudi, da tako kažem, imaju veliku društvenu podjelu, dakle ljudi koji su gradili stadione, imigranti, ljudi koji su na minimalcima i oni koji žive od Katara, da tako kažem, i čiji su prihodi ogromni. Dakle, velika je ta društvena razlika i sve to će jasno utjecati na kompletnu perspektivu svjetskog prvenstva za nas. S jedne strane, znaš kako, u modernom futbalu, moderni futbal nas je doveo do toga da na njega gledamo kao na televizijsku zabavu. I ako gledaš na njega kao na televizijsku zabavu, onda će ovo svjetsko prvenstvo biti maltene kao i svako drugo, jer i u Rusiji smo imali probleme te sa strane, da tako kažem, da se tako izrazim, i u, ne znam, u Čile, u Argentini, u Meksiku, vjerovatno ću imati mnogo takvih priča o Sjedinjenim državama za 4 godine i Meksiku i Kanadi, međutim, sad si u situaciji da si bukvalno razvučen, da ne zna čovjek čemu bi posvetio veću pažnju. Onome što realno treba posvetiti veliku pažnju, to su ljudska prava. I s druge strane, ono čemu moramo posvetiti pažnju, jer se bavimo tim.
Da, jedan dio ovog podcasta sam upravo posvetio tome koji će se emitovati nakon našeg razgovora. Znam da je, recimo, priča o ovom je bilo jako mnogo u Domu Lordova u Velikoj Britaniji, gdje je nekolicina njih, a da ne govorimo o aktivistima i Human Rights Watchu, gdje su jasno istakli da je Katar zemlja koja krši ljudska prava i da apsolutno nije poznat broj žrtava, ljudi, imigranata koji su stradali gradeći infrastrukturu na kojoj će se održavati ovo svjetsko prvenstvo. To su informacije koje se čuvaju od javnosti, to su informacije o kojima se samo može spekulsati. Jedan broj kaže da su samo 3 radnika poginula, mislim samo, uslovno rečeno, nažalost, neka od žrtvama se tako govori, pogotovo onaj, što nije u krajnjem slučaju naša krivica, dok sam, mislim da sam na Guardianu neki dan pročitao da je zapravo taj broj sada 16, a mi po iskustvu znamo, ako se govori o jednom broju u javnosti, on je zapravo u realnosti mnogo, mnogo veći.
Znaš kako je to? To je opet priča o stavljanju stvari u različite perspektive. Ako staviš stvari u perspektivu da broj poginulih na stadionu, na izgradnji stadiona, oni koji su pali, ne znam, poginuli, možda on 1, 2, 3, 7, međutim, ako uzmeš obzir sve ostale stvari, uslove u kojima su ti ljudi radili, dakle, tamo je minimalac, legalni minimalac, otprilike funta po satu, dakle, to je manje od 3 marke po satu, jel? Dakle, ako uzmemo u obzir svjedočanstva ljudi i kada su ti ljudi spavali u spavalnicama od 50-100 ljudi, da su imali 1 tuš, 2 tuša, da nije bilo nikakvih higijenskih uslova, da su radili po 18 sati na temperaturama od 50-60 stepeni, da je tu umiralo se od infarkta, od ovog udara, od onog udara, znaš, onda se može stvoriti 2 različite slike, ona zvanična da ti je poginulo, što ti da će malo prije samo 3 ljudi jer su pali sa neke visine, ali imaš ovamo još stotine i stotine ljudi.
Još jedna stvar, pazite na pamet, Gianni Infantino, predsjednik FIFA, kad god je bilo pitanje oko ovih ljudskih prava, oko kršenja ljudskih prava i tako dalje, uvijek imao isto spreman odgovor. Mi u FIFA najviše poštujemo ljudska prava, nama u FIFA su ljudska prava iznad svega, a u Kataru će imati evidentno kršenje tih ljudskih prava zahvaljujući katarskim zakonima. Kao u suštini, kao u Katar su dobrodošli svi, osim onih koji će praviti probleme.
Mislim da je realnost apsolutno drugačija, to smo se uvjerili na vlastitim primjerima, jer malo prije smo pričali utjecaj politike na fudbal, uvjerili smo se na primjerima kazni, uvjerili smo se na primjerima sličnih stvari na vlastitoj koži, i onda dođe u situaciju da razgovaramo o FIFA kao krovnoj organizaciji koja se u principu ne razlikuje puno od svih ovih organizacija koje nas okružuju i koje iz prve ruke vidimo na koji način funkcionišu. Mislim da je fakat, da je poznat podatak da, recimo, Gianni Infantino već neko vrijeme živi u Dohi, što apsolutno nema nikog smisla iz ove perspektive kad govoriš, jer ne znam kako bi to nazvao, ne možeš nazvati direktnom korupcijom, ali trgovinom utjecajem i tekako možeš. Međutim, oni na to nikako ne reaguju i samo nam pričaju uvijek istu priču. Ljudska prava, zaštita ovoga, zaštita onoga, međutim u praksi ne vidimo to i apsolutno se slažem da nedostaje FIFA puno toga kad je u pitanju praksa, da nam dokaže sve te njihove reklame i silne te banere koje nose i ono što nosamo na rukavima i ono što viđamo na reklamama. U praksi je to izuzetno različito od zemlje do zemlje, od društva do društva i od njihovih interesa. Dakle, postoje zemlje u kojima svjetsko prvenstvo nikad neće biti organizovano i u kojima ćemo čuti da je to razlog, da ne postoji ljudska prava, da su zemlje autokratske, da ne postoji sloboda govora, tako dalje, tako dalje. Međutim, za sve to će se naći nekako rješenje ili nekakav paravan kad to FIFA odgovara joj kad od te zemlje ili grada ili čega god hoćete kluba dobijaju veliki ulazak novca u svoju kasu.
Evo samo za sam kraj, od ovih malo težih tema, fudbalskih i teških lopti, da je malo spustimo i svim uvijek je, moramo razgovarati o favoritima u fudbalu, o tome, malo smo čak i u jednom dijelu razgovora natuknuli to, da li možda najveće šanse imaju ovdje reprezentacije čiji igrači zapravo igraju zajedno u klubovima, ili će ovo da bude jedna velika lutrija s obzirom na sve ovo što smo spomenuli, povrede i kratak period pripreme i brojne otkaze i ko zna kako će kome leći klima tamo, mislim, hiljadu stvari nikad ne smije isključiti kada je ovom riječ.
To što ste spomenuli da ekipe koje se bolje poznaju, ekipe koje duže igraju zajedno, ekipe koje dolaze iz iste fudbalske filozofije, da tako kažem, kao što je to bila Španija dugo vremena, mogu imati osjetnu prednost i to će biti sasvim sigurno jedan od faktora. Međutim, mislim da će ovo biti poprilično izjednačeno svjetsko prvenstvo upravo iz tog razloga što nije bilo priprema, što su igrači poprilično umorni, što je čitava atmosfera malo drugačija nego inače kad je u pitanju svjetsko prvenstvo i nema tog istog naboja kakav smo navikli ljeti, barem iz moje perspektive mi tako izgleda i zato mislim da je apsolutno sve moguće na ovom svjetskom prvenstvu. Ostalom, to nam se pokazalo i na prošlom svjetskom prvenstvu Rusije, kad je Hrvatska došla do finala, ali kad smo kroz čitavo svjetsko prvenstvo vidjeli da je recimo ključni faktor bio su ključni faktori bili prekidi, jer je to jedino što možeš donekle utrenirati u tako kratkom roku. Tako da očekujem i na ovom svjetskom prvenstvu da vidimo i puno iznenađenja i puno rezultata koje ovako na prvu ne bi očekivao i možda neki dark horse da iskoči i ode jako daleko kao što je to bila Hrvatska prije 4 godine i moram ti priznati da je jako teško sad izabrati nekakvog klasičnog favorita koji bi bio broj jedan. Nekoliko reprezentacija koje su sasvim sigurno ispred ostali kvalitetom, a meni se sviđa kako izgleda ova Argentina, sviđa mi se kako izgleda ovaj Brazil, europske reprezentacije, Njemačka, Francuska, nikad ne možeš podcijeniti Španiju, naravno, sa ovim Luis Enriquijem i načinom na koji on radi, Belgija je, ali i dalje je to ta zlatna generacija od koje se stalno očekuje da napravi iskorak, Holandija, odnosno Nizozemska izgleda dosta dobro, Hrvatska koja je prije 4 godine pokazala sjajan fudbal i mislim da je ovaj put možda i kvalitetnija, Srbija koja može biti dark horse, Danska koja može biti dark horse i još jako puno reprezentacija. Sad ovako kad započemo
Uruguay,
brojati,
stari Uruguay sa navalom 35+.
Ali bukvalno, ali pazi, u ovakvoj situaciji gdje sve ovo što se dešava i kako se dešava i kako se priprema, što je ono što si rekao, ta se ekipa jako dobro poznaje, da. Ta ekipa uvijek ima ogroman motiv,
da, nacionalni naboj, tako da stu su ono...
Uvijek je moguće od drugoj očekivati dobar rezultat.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanju u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Sve su to neke dodatne zabrane u Kataru narednih mjesec dana. Kazne koje prekršitelji mogu dobiti variraju od novčanih preko deportacijskih pa sve do zatvorskih za najteže oblike kršenja katarskih zakona. Kada je Međunarodna fudbalska asocijacija FIFA dodijelila Kataru pravo domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine, ona nije nametnula uslove koji su zahtijevali od Katara da poboljša zaštitu rada uprkos evidenciji kršenja prava. Shodno tome, grupe za ljudska prava i novinari su više puta dokumentovali ozbiljne zloupotrebe radnika migranata u Kataru, dok su bili zaposleni da isporuče infrastrukturu koja je neophodna za turnir. Gianni Infantino ipak tvrdi.
Human rights and protection of human rights at international level is a top priority for FIFA.
Ljudska prava i zaštita ljudskih prava na međunarodnom nivou su glavni prioritet za FIFA. Mi smo to ugradili, onda smo opet vjerovatno prvi u našim statutima. Postavili smo to kao uslovu u našim procesima nadmetanja za sva naša takmičenja i gdje god idemo po svijetu, naravno ističemo potrebu za zaštitom ljudskih prava. Kada je situacija u Kataru posebno u pitanju, mislim da i tu trebamo biti fair i priznati da se dosta pomaklo. Mnogo napretka u radničkim uslovima, naravno svuda da uvijek se može učiniti više.
Of course, more can be done everywhere, always.
Human Rights Watch je intervjuisao 16 radnika migranata iz različitih zemalja i dodatnih 13 ljudi iz kompanija i vladinih agencija koji su upoznati sa postojećim programima kompenzacije i trenutnim nedostacima. Aktivista Peter Tachel.
It's really important. Zaista je važno da se tokom svjetskog prvenstva kršenja ljudskih prava u Kataru iznesu na svjetsku scenu kako bi svi to mogli vidjeti. Katar je serijski režim kršenja ljudskih prava. On zloupotrebljava ljudska prava LGBT plus osoba, žena, radnika, migranata i liberalnih Kataraca. Ne smijemo dozvoliti Kataru da osigura PR pobjedu u ovoj sezoni svjetskog prvenstva.
Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Katarski emir Šejh Tamim bin Hamad Al Thani.
Braćo i sestre, od kada smo dobili čast da budemo domaćini svjetskog prvenstva, Katar se suočio s kritikama bez presedana s kojima se nijedna druga zemlja domaćin nije suočila. Od početka smo se nosili sa situacijom u dobroj vjeri. Čak smo neke kritike smatrali pozitivnim i konstruktivnim koje nam mogu pomoći da razvijamo oblasti koje treba da razvijamo, ali ubrzo smo shvatili da je kampanja u toku i da se širi, a neke od kritika su se svodile na klevetu i dvostruke standarde. Kampanja je dostigla nivo za koju mnogi dovode u pitanje razlog i prave motive za to.
Bosna i Hercegovina, kao ni Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija neće nastupiti na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru. Tu će biti Srbija i Hrvatska. Iako su svi problemi tokom organizacije prvenstva izašli na vidjelo tokom ovih godina, to sigurno neće spriječiti milijone ljudi da prate fudbal u narednom periodu. Evo šta su nam rekli građani.
Pa mislim da za to domaćinstvo u Kataru samo treba pogled dokumentar na Netflixu o FIFA i radu Sepa Blatera. Taj proces udodljivanja domaćinstva u Kataru je bio apsolutno kontaminiran. Još širi kontekst je to što se sezona fudbala prekida u pola, imamo svjetsko prvenstvo zimi što nikad nije bilo, igrači su umorni, pitanje koji je biti kvalitet tu svjetskog prvenstva i sam Katar kao domaćin koji flagrantno krši ljudska prava, vidjeli smo niz zabrana koji imaju, vidjeli smo da je desetine i stotine, navodno i hiljade radnika poginulo, tako da to domaćinstvo Katara je praćeno procesima koji nisu zadovoljavajući kada je u pitanju takav jedan veliki događaj i da se vuku repovi iz jednog takvog događaja.
Sam mislim da će to biti jedno od najbolje organizovanih svjetskih prvenstava ikada. Katar ništa nisu prepustili slučaju, tako da je sve spremno za najveću smotru nogometa u svijetu. Sigurno da očekujem spektakl. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo koje će se održati u jeku sezone, tako da svi igrači u punoj formi dolazi na svjetsko prvenstvo i svakako da će biti možda i najgledanije u historiji.
Pa mislim da ne ljudima u Kataru baš nije jasno što se održava u Kataru. Mislim da će fudbalske utakmice biti interesantne, da će se gledati dobar fudbal, ali mislim da atmosfere na stadionima, a posebno u samim gradovima kojim se budu održavale utakmice, neće biti ništa spektakularno, tako da mislim da će im se to odraziti na broj turista koji su ljubitelji sporta i fudbala uopšte.
Iskreno nisam bio oduševljen kada sam saznao da će Katar biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu iz razloga što to nije zemlja fudbala, niti je poznata po nekoj fudbalskoj atmosferi i zbog svih tih silnih i strogih pravila koje će dočekati sve navijače. A očito da je ponovo presudio novac u sportu, biznis, ali za nadat se da ćemo gledati dobar fudbal, dobro svjetsko prvenstvo, ili da će na kraju krajeva Katar biti dobar domaćin.
Lično mislim da bi moglo biti i očekujem da bude jedno od najbolje organizovanih prvenstava, pa vjerovatno i svih vremena, s obzirom na financije i budžet kojim Katar, jel, kao domaćina spolaže. Dakle, s te tehničke strane očekujem zaista mnogo, dok sa strane tih nekih ljudskih prava i općenito navijačke perspektive moglo bi se o tome polemisati.
Slušali ste još jednu epizodu podcasta Radija Slobodna Evropa Glaso mladih. Epizodu posvećenu najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nekome i najvažniju, fudbalu. Sa vama su bili Adnan Čomor i Nenad Branković. Glaso mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.